9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Tribunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Godinu dana rada vlada će obeležiti svečanom sednicom u rudarskom basenu Kolubara. Raste broj žrtava katastrofalnog zemljotresa u Nepalu, poginulo više od 3300 ljudi. Uprkos zemljotresu, naša ženska ekspedicija osvojila vrh Trpučuli i vraća se u bazu. Košarkaši Crvene zvezde na korak od titule u ABA ligi. U Nišu je 15, Kragujevcu 16, Novom Sadu 17, u Beogradu 18 stepeni. Danas sunčano i toplo, popodne na oblačenje, najviša temperatura do 27 stepeni.
Na današnji dan, pre godinu dana, formirana je vlada Srbije. Tim povodom u rudarskom basenu Kolubara na površinskom kopu Tamnava zapadno polje biće održana svečana sednica. Analitičari ocenjuju da vlada premijera Aleksandra Vučića ima uspeha u spoljnoj politici, da su mere štednje počele da daju rezultate, ali da građani i dalje teško žive. Sami građani vladi su dali ocenu 4,1, dok ministri čekaju da ih premijer oceni. Ovih godinu dana obeležili su smanjenje plata i penzija, višemesečni štrajkovi advokata i prosvetnih radnika, novi ugovor sa MMF-om. O godišnici vlade razgovaramo sa analitičarom Đorđem Vukadinovićem. Gospodine Vukadinoviću, kako vidite prvu godinu rada kabineta Aleksandra Vučića?
Pa pre svega, to je dosta uslovno rečeno prva godina. To jeste formalno godina dana od formiranja vlade Aleksandra Vučića, ali to je u suštini, odnosno dolaska Aleksandra Vučića i formalno načelo te vlade, ali je to u suštini ista vlada SNS-a i SPS-a, koja je ovih 2,5 godina čelu. Mislim da je to vlada kontinuiteta u odnosu na onu formiranu 2012. i diskontinuiteta u odnosu na prethodne vlade. Vidi se jedna energija koju premijer unosi u rad kabineta i to je nešto što mora imati pozitivnu ocenu. S druge strane, mislim da je ličnost premijera zasenila sve drugo, sve ministre i ministri se slabo doživljavaju kao samostalne političke figure, a više kao neka vrsta pomoćnika ili sekretara samog premijera. U svakom slučaju mislim da je ocena 4,1 blago rečeno preterana. Mislim da i ta ocena mora biti znatno niža, ali isto tako ne može biti ni definitivno negativna, zato što ako zaista uzmemo samo godinu dana poslednjih, onda su niz ovih projekata u ekonomskoj sferi su nešto što tek čeka da bude valorizovano.
Šta je po vam najveći uspeh vlade do sada, a što joj zamerate?
Realno u ekonomskoj sferi, znači pre svega, se vidi ovih meseci ko mora konstatovati o smanjivanju budžetskog deficita. Dakle, to je jedna od malobrojnih mera koje se mogu kvantifikovati i koje su dali rezultat. I na spoljnoj političkoj sferi, takođe, bez obzira kako to ponekad deluje trapavo, ipak mislim da to balansiranje između istoka i zapada, kažem, uz pogledne incidente i nespretnosti, ipak je nešto što sigurno može zaslužiti solidnu ili privremeno makar pristojnu ocenu. Ono što je pak mnogo manje dobro, to je jedno neposredno, rekao bih, proizvođenje društvenih tenzija, previše nervoze, previše polemike, previše zle krvi u javnom životu, i to na relaciji prema, recimo, vrlo slaboj, tankoj opoziciji koja sedi u parlamentu i koja je vrlo malobrojna, pa utoliko pre je moglo biti, kako bih rekao, malo povoljnije tretirana, mada se mora priznati da su oni vrlo, kada imaju priliku isto priču, ne imaju srdni prema vlasti. Dakle, to je jedna stvar, a druga stvar još možda opasnija ili gora, jeste opet ta ista nervoza i ponekad arogancija u odnosu prema raznim društvenim grupama koji su sa više ili manje dobrih razloga protestuju i iskazuju svoje nezadovoljstvo.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, bio je to Đorđe Vukadinović, politički analitičar.
A u prvoj godini rada vlade, unapređenje rada Socijalno-ekonomskog saveta Srbije ocenio je ministar Aleksandar Vulin. Sindikati se s tim ne slažu, dok poslodavci smatraju da pomaka u radu ipak ima. Detaljnije Ivan Jovanović.
U prvoj godini mandata aktuelne vlade poboljšan je socijalni dijalog sindikata, poslodavaca i države u Srbiji, rekao je ministar za rad Aleksandar Vulin na konferenciji na kojoj je za isti period sumirao rezultate rada svog ministarstva.
Unapređeni rad socijalno-ekonomskog saveta, mislim da bolje sarađujemo, češće se srećemo, češće se viđamo, iznosimo zakonska rešenja pred socijalno-ekonomski savet, naši socijalni partneri daju svoje mišljenja. Nekad se sporimo, nekad se razumemo, verujem da smo svi na istom zadatku.
Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak osporio je sve navode iz izjave ministra Vulina.
I drugi ministri u Evropi održavaju godišnje konferencije, ali tamo gde je razvijen socijalni dijalog ne drže konferenciju bez prisustva socijalnih partnera. Da smo mi bili prisutni na toj konferenciji, to bi bio najpouzdaniji dokaz da socijalni dijalog kreće novim putem. Međutim, nas nije bilo tamo jer nas niko nije ni zvao.
Pomake u radu Socijalno-ekonomskog saveta nije primetio ni potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica.
To što mi sednemo ne znači da se mi dogovaramo. Jedino je u zadnje vreme rastavljeno oko železare i to je bilo sve. Što se tiče mnogo zakona nisu saglašavani, što bi logično bilo u nekom civilizovanom svetu gde postoji demokratija. Često dolazi do sukoba, na jednoj strani sindikati, na drugoj strani su vlade i poslodavci zajedno. Isključivi krivac za neko funkcionisanje socijalnog saveta, to su ljudi koji su na vlasti. Kako god se koja vlast menja, ona obećava, vrlo brzo zaboravi posle mesec, dva dana šta je rekla.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković sa druge strane kaže da ipak ima pomaka u radu Socijalno-ekonomskog saveta.
Sada smo bar počeli, ima nagoveštaja da će to biti bolje. Mislim da je Unija do sada bila vrlo konstruktivna što se tiče pojačavanja rada Socijalno-ekonomskog saveta. Kad nemamo konsenzus u Socijalno-ekonomskom savetu, svaki od partnera treba da iznese svoje mišljenje, ali da se redovno sastajemo i da javno zna koji je stav u određenim pitanjima.
Socijalno-ekonomski savet osnovan je dogovorom sindikata, poslodavaca i vlade 2001. godine. Kao institucija zvanično je počeo da radi 28. marta 2005. U aprilu ove godine ušao je u 11. godinu rada.
Beograd na vodi jedan je od projekata kojim se vlada Srbije ponosi. Posle potpisivanja ugovora s arapskim partnerom saznali smo i više detalja o ovom projektu vrednom 3,5 milijarde evra. Prema potpisanom ugovoru Srbija će biti vlasnik 32% kapitala, dok će Eagle Hills imati 68%. Projekat mora da bude završen u roku od 30 godina, a polovina radova u prvih 20. Kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata obezbedit će 300 miliona evra, od toga pola kao kapitala, pola kao zajam. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže za Vesti u 9 da i konačan ugovor sa Emiratima nije povoljan za Srbiju.
Do sada nam je govoreno o tome da će 3 milijarde i 200 uložiti kuvajtska kompanija, a ovakvim procentom na nas će otpasti čitava milijarda od tih 3 milijarde i nešto miliona. A onda se kaže da će zemljište davati se u zakup, a ne znamo po kojoj cijeni. Onda postaje sve kritičnije. Zašto smo mi ekskluzivno nekome tako jednu atraktivnu lokaciju u vrijeme kada su nekretnine na vrlo niskom nivou sa cijenama, da li ekskluzivno da se i da se i mi u to umiješamo, da i mi ulažemo, a da se na vrlo dugi rok to realizuje. I drugo, ostaje veliki problem što su ipak na kašičicu date i ove informacije, što u stvari jako mnogo bitnih elemenata tog posla još uvijek ne znamo.
Prema najavama, domaći izvođači imaće prioritet pri gradnji. Goran Rodić iz Građevinske komore kaže za naše vesti da će projekat Beograd na vodi imati i tekako značajan efekat za građevinsku industriju.
To će biti šansa za naše mlade inženjere i ljude da nauče nove tehnologije koje se primenjuju u svetu i da se upoznaju sa novim materijalima, posebno u delu termoizolacije. Jer tu kaskamo za svetom, a to je jedan od primernih materijala koji se sada primenjuje kod nas za ovu energetsku efikasnost. Zaposliće se operativa i dobar deo građevinske industrije, to su pretežno mala i srednja preduzeća, tako da će on, što se tiče same građevinske industrije, ima i tekako važan efekt. Normalno sad je faza kako će sad da ide i kako će se odvija posao sa investitora kojom će dinamikom da prati izgradnju. Takav projekat u nesrećici posla za nas je jako bitan, jer to je zapošljeno ne samo viskogradnje, nego i niskogradnje, instalateri. Znači, sve ovo što imamo, da sad ono što kaže, uhvatimo daha, da obnovimo radnu snagu i ljude, da bi bili pripremljeni za neke veće radove u inostranstvu. Znači, u svakom slučaju, za građevinsku industriju ovakav početak i ugovor mnogo znači.
Gradnje Beograda na vodi trebalo bi da počne do kraja leta. Najavljeno je da će posao na tom projektu dobiti 13.000 ljudi.
A pored ekonomskih, svakako da je za rad ove vlade značajna i politička pitanja. I to pitanje Kosova je jedno od najznačajnijih u procesu evrointegracije Srbije. Taj put je vlada ocenila kao strateški. U ovih godinu dana održano je svega nekoliko sastanaka predstavnika Beograda i Prištine u Briselu. Na punoj primjeni briselskog sporazuma najviše insistira Nemačka, čiji šef diplomatije Steinmeier sutra dolazi u Beograd. O tome šta je do sada primjenjeno od briselskog sporazuma razgovaramo sa Rašom Nedeljkovim iz Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost. Gospodine Nedeljkov, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi danas predstavljate drugi izveštaj o implementaciji briselskog sporazuma i to nešto više od dve godine od njegovog potpisivanja. Šta ste uočili, koliko toga je i šta do sada primenjeno, a u kojim delovima se u potpunosti, da kažemo, stoji?
Nažalost, moramo da konstatujemo po drugi put da je svega 4 od 16 sporazuma koji su potpisani u potpunosti primenjeno. To su sporazumi koji se tiču primene carinskih pečata, razmene registara građana koji su izbjegli sa Kosova, dakle, konačno izbori, sprovođenje izbora u većinski srpskim opštinama na Kosovu, i obrazovanje timova za implementaciju sporazuma s jedne i sa druge strane. Ono što takođe je veoma velika zamerka, ako mogu tako da kažem, za sam proces prigovora i konačno razlog u koji smo se zajedno sa partnerima na Kosovu i odlučili da pratimo primjenu implementacije sporazuma, jeste veoma mala transparentnost u samom procesu. Građani koji ne znaju šta je u tim sporazumu, odnosno čak i institucije koje bi trebalo da sprovode sporazume, nisu u potpunosti svesni svih njenih delova. To je jedna od velikih prepreka za dugoročno i održivo primjenu sporazuma i konačno normalizaciju odnosa između Prištine i Beograda.
Šta je ono što i Prištinu i Beograda prema vašim istraživanjima očekuje u nekoj najskorije budućnosti, naravno kada je reč o implementaciji, ako se ne varam, preostalih 12 tačaka tog sporazuma?
Tako je. Pa sasvim sigurno da nešto što o čemu će se najviše pričati u narednom periodu jeste i zajednica srpskih opština. To je jedan od najboljih primjera na koji način se nešto što je potpisano u Briselu potpuno drugačije tumači u Prištini, a potpuno drugačije u Beogradu. Ta neka konstruktivna dvosmislenost, kako političari kažu, je dosadašnja praksa bila da se pre svega zarad nekih malih političkih poena, jedno govori biračima svojim političari na Kosovu, a drugo govori političari u Srbiji. Pored te teme telekomunikacije, uspostavljanje energetskih sporazuma, pre svega u tome kako će se distribuirati, prenositi, trgovati strujom, sloboda kretanja, to je jedno veoma važno pitanje za obične ljude. Dakle, to su neke teme koje će biti tema u narednom periodu, a onog na koji način će se i zaista sprovoditi u delu, ostaje na nama da iz građanskog društva, mediji i organizacije civilnog društva prate kako se taj proces sprovodi u delu.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti 9 bio je Raša Nedeljkov iz Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost.
Slušate Vesti u 9. Meseci po dana od helikopterske nesreće u kojoj je kod Surčina poginulo 7 osoba, ministar odbrane Bratislav Gašić dao je izjavu u tužilaštvu. On kaže da nije učestvovao u radu komisija koje su istraživale nesreću. Gašić je još jednom ponovio da ne sumnja u sve svoje odluke u vezi sa tim slučajem. Tužilaštvo skoro mesec i po dana sprovodi predistražni postupak kako bi se utvrdilo ko je odgovoran za nesreću i kako je do nje došlo.
9:13. Broj poginulih u katastrofalnom zemljotresu koji je u subotu pogodio Nepal popeo se na više od 3300 ljudi. Desetine hiljada stanovnika provelo je noć na ulici u improvizovanim šatorima od plastičnih folija koji nisu mogli mnogo da ih zaštite od jakih kiša. U Katmandu, koji je najviše stradao, počeli su da pristižu međunarodni spasilački timovi, kao i humanitarna pomoć za narod. Evropska unija je izdvojila 3 miliona evra za hitnu pomoć toj azijskoj državi. Apel za pomoć za skoro milion dece u Nepalu uputio je i UNICEF. Strahuje se da bi olujne kiše s grmljavinom narednih dana mogle da izazovu klizišta i poplave i dodatno otežaju posao spasiocima.
A uprkos stalnom podrhtavanju tla u Nepalu, naša prva ženska ekspedicija uspešno je osvojila vrh Tarpu Čuli na visini od 5663 metra. Svi smo dobro i šaljemo pozdrave svim dobrim ljudima, objavila je Marija Desivojević na svom Twitter nalogu. Prva ženska ekspedicija kreće natrag u bazni kamp. Osvajanje vrha Tarpu Čuli bio je i cilj osmočlane ekspedicije koju čini 6 žena iz Srbije i po jedna iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji se nalazi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Rimu sa visokom predstavnicom Federico Mogherini i italijanskim premijerom Mateo Renzijem, brodom će obići Sicilijanski kanal u znak solidarnosti prema naporima za spasavanje izbjeglica. Samo prošle godine, centralnom rutom od Libije do Sicilije, ilegalno je došlo više od 170.000 izbjeglica, ali se, nažalost, 3.000 osoba utopilo. Iz Rima, dopisnik Marinela Ražnatović.
Poseta generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona Italiji odmah posle vanrednog sastanka Saveta Evrope o imigrantima zasigurno nije formalna, imajući u vidu da je Peninsko poluostrvo prva destinacija izbjeglica iz Afrike i Azije. Sem toga, Ban Ki-moon otvoreno izrazio nezadovoljstvo odlukama Saveta koje dominantno insistiraju na borbi protiv krijumčara, ali ne i o prihvatanju imigranata. Zato se očekuje da Ban Ki-moon u razgovoru sa italijanskim premijerom Mateom Renzijem, pozivajući se na evropsku demokratiju i istorijsku odgovornost, posebno insistira na političkom rešenju problema imigranata, odnosno da se pre svega uspostavi dijalog sa libijskim predstavnicima vlasti i zajednički deluje protiv šverca ljudi, a ne da se vojno pomoću dronova, uništavanja brodova krijumčara, blokadom pokušava rešiti izuzetno složen problem ilegalnog prelaska Sredozemnog mora. Kako je najavljeno da bi odali poštu nastradalim osobama, ali izrazili solidarnost prema naporima za spasavanje života više desetina hiljada izbeglica od početka godine, domaćin premijer Mateo Renzi, generalni sekretar Ban Ki-moon i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini obići će brodom San Gusto Sicilijanski kanal, koji je postao najsmrtonosniji put na svetu. U utorak generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon sastaće se sa papom Bergoljom, sa kojim deli stav da bi zemlje Evropske unije trebalo da pokažu više solidarnosti u prihvatanju izbeglica.
Slušate prvi program Radio Beograda. Još jedan korisnik usluga Doma za stare iz Vranića kod Čačka preminuo je od salmonele, čime se broj umrlih od te bakterije popeo na 6. Muškarac, star više od 80 godina, preminuo je u gradskoj bolnici u Čačku. Doktor Aksentije Tošić, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u tom gradu, kaže da se epidemiološki nadzor vrši svakodnevno.
Aktivan epidemiološki nadzor je uveden odmah po registraciji epidemije i kao što je i u svakoj epidemiji, on se sprovodi celodnevno i sa svim osobljem koje trenutno raspolažemo. Tako da apsolutno imamo sve relevantne informacije, sve protivepidemijske mere koje se preduzimaju značajno smanjuju rizik od mogućnosti da dođe do novog zaražavanja, ali nikada se rizik, odnosno medicina, još uvek nije na tom nivou tehnološkog razvoja da bismo mogli mere koje se preduzimaju protiv zaraznih bolesti da svedemo na rizik, da svedemo na nulu.
Epidemija u domu za stare u Vranićima proglašena je pre desetak dana. Zaražene su 42 osobe, a kao što ste čuli, šestoro je umrlo.
U zgradi vlade biće potpisan memorandum o razumevanju sa nemačkom kompanijom Tennis Holding, koja je najveći proizvođač mesa u Evropi. Kompanija Tennis zainteresovana je da zajedno sa nemačkim partnerima dugoročno investira u Srbiju oko 400 miliona evra u izgradnju kapaciteta za proizvodnju i preradu mesa. A kako bi se rešilo pitanje viška mleka, Republička direkcija za robne rezerve će od danas do kraja juna otkupljivati mleko domaćeg porekla prerađeno u mleko u prahu. Za tu svrhu namenjeno je pola milijarde dinara. Udruženja proizvođača mleka poručuju da će tim procesom biti učinjen pozitivan korak ka ublažavanju negativnih efekata krize u mlekarskom sektoru i očuvanju proizvodnje na domaćim firmama.
9:18, vreme za sport. Sa nama je Milan Bigović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćemo malo o crveno-belima.
Košarkaši Crvene zvezde na korak su do titule u ABA ligi. Pobedili su CDVitu sa 69-65 i poveli 2-0 u finalnoj seriji. Crveno-beli su ponovo odigrali sa puno oscilacija, vodili su i sa plus 18. Učinak Bobana Marjanovića u prvom planu 20 poena, 14 skokova, Luka Mitrović 19 poena, 10 skokova. Treća utakmica, možda i poslednja, preko sutra u Zagrebu 20:30. Još jedna lepa veza navijače Crvene zvezde. Gazprom potpisao predugovor sa fudbalskim klubom. Do 30. aprila sve pojedinosti, ugovor je na 3 godine, vredan 13,5 miliona evra. bit će lakše Crvenoj zvezdi da izbori Evrolicencu, mada je dug ogroman, a situacija objektivno teška. Šah Marija Rakić osvojila je prvenstvo Srbije u šahu koje je održano u Vrbasu. Sakupila je 6,5 poena. Anđelija Stojanović 6. Automobilizam kratko, Milovan Besnić minulog vikenda zabeležio je 2 pobede u šampionatu Centralne Evrope u Mađarskoj.
Milan Bigović pripremio sportske vesti i opširni od sportu od 3:30, a sada čujemo što vas očekuje u centralnom satu talasanje.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
U kakvoj su vezi reforme i svakodnevna proizvodnja afera u Srbiji? Da li je jedna sednica glavnog odbora bila dovoljna za razmirice unutar SNS-a? Šta je pokazao miting opozicije u Beogradu? Kako je vlada vladala godinu dana? Govore politički analitičari Dejan Vuk Stanković i Dragomir Anđelković. Talasanje. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu 19, u Kragovicu i u Beogradu 20 stepeni. Danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde kiša. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne postepeno povećanje oblačnosti, uveče u jugozapadnim, a tokom noći i ostalim krajevima mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Najviša temperatura oko 26 stepeni.
Vladimir i Nikolina bili sa vama ovoga jutra, čujemo se ponovo sutra. Prijetno.